Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıda Gürcüstandakı son vəziyyətlə müzakirə edəcək. Bakıda fırıldaqçılıqda ittiham edilən tikinti şirkətinin həbs edilən əməkdaşlarının sayı 6-ya çatdı. Və polis İnquşetiyada hökumət əleyhinə etiraz aksiyasını dəyənəklə dağıdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sabah Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildiriblər ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə Amerikanın əsas tərəfdaşlarından biridir. Əfqanistana, İraqa öz əskərlərini göndərib və Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardıma görə təşəkkür eləyəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Cheney birisi gün Gürcüstana gedəcək, oradan isə Ukraynaya yollanacaq, o həm də İtaliyaya getməlidir. Rusiya Avropa liderlərinin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Avropa Birliyi dünən qərar qəbul edib ki, Rusiya ilə yeni tərəfdaşlıq danışıqlarını təxirə salsın. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko.
Biz sammitin yekun bəyannaməsində yer alan bir sıra birtərəfli fikirlərlə razılaşa bilmərik. O cümlədən Rusiyanın Gürcüstanın təcavüzünə ifrat reaksiyası haqqında fikirlərlə. Yeri gəlmişkən, sammit Tbilisinin hərəkətlərinə lazımi şəkildə qiymət verməyib. Eləcə də, ATƏT və Avropa Birliyinin qaydalarına zidd olaraq, Gürcüstanı silahla təchiz edənlərin hərəkətlərinə.
Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi həm də Avropa liderlərini tərifləyib ki, onlar məsələyə məsuliyyətlə yanaşıblar, Rusiyaya sanksiyalar qoymaq təkliflərini nəzərə almayıblar. Dünən keçirdikləri sammitdə Avropa liderləri qərar alıblar ki, nə qədər ki Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarmayıb, onunla danışıqları bərpa etməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bakıda fırıldaqçılıqda ittiham edilən şirkətin daha iki əməkdaşını tutublar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bunlar Mütəllim Babayev və Mehbarə Cəfərzadədir. Polis deyir ki, Mütəllim Babayev Gen MMC-nin mənzillərinin satılması üzrə dəllallıq eləyirmiş. Mehbarə Cəfərzadə isə kadrlar üzrə direktor mavini olub. Körpəsi olduğu üçün Mehbarə Cəfərzadə tutulmayıb, polis nəzarətinə götürülüb. Şirkətin fırıldaqlarının qurbanı olduğu deyilən şəxslərin vəkili Vidadi İskəndərli deyir ki, Respublika prokurorluğuna müraciət göndəriblər ki, şirkəti himayə eləyənlər də məsuliyyətə edilsin.
Əsas tələblərdən biri budur ki, kim icazə vermişdi, bunlar tikinti aparırlar. Onlar atırlar, mənzil istismar xidməti deyirlər. O kim ki, bizim işçi icazə verir şəhərin ortasında ev tikməyə.
Gen MMC şirkəti 250-yə yaxın adamı aldatmaqda ev tikmək adı ilə cəmaatdan küllü miqdarda pul yığmaqda günahlandırılır. İndiyə qədər rəhbəri Elbrus Əliyev də daxil olmaqla şirkətin 6 işçisi tutulub. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı deyir ki, keçən ay İranda iki yeniyetmə cinayətkarın edam edilməsindən məyus olub. Komissarlığın sözçüsü bildirib ki, daha iki nəfər, Məhəmməd Fədai və Əmir Əmrullahi də edam təhlükəsi ilə üzvədir. İran dünyada 18 yaşdan aşağı şəxslərə ölüm hökmü çıxaran bir neçə ölkədən biridir. Polis İnquşetiyada hökumət əleyhinə etiraz aksiyasını dəyənəklə dağıdıb. Nazrandakı aksiyada yerli müxalifət lideri və tanınmış jurnalist Maqamed Yevloyevin qətlinə etiraz bildirilib. Yerli hüquq müdafiəçisi Maqamed Musolqovun dediyinə görə aksiyada 50 nəfər iştirak edirmiş. Məlumatı Reuters və France Press agentlikləri yayıb. Maqamed Yevloyev İnquşetiyada ən nüfuzlu müstəqil media orqanı İnquşetiya.ru portalının rəhbəri idi. Hökuməti tez-tez tənqid edirdi. Yevloyev polis bölməsində olarkən ölüb. Onu dünən bastırıblar və elə etiraz aksiyası da dünən başlayıb. ATƏT Yevloyevin öldürülməsini pisləyib, deyib ki, bütün bunlar bölgədə müxalif səsləri boğmağa yönəlib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra proqramı davam edir.
Akşam saat 5'ten 7'ye dek, işten sonra... Xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nun dəyərli işdən sonra programı ikinci saatında 101.7 FM-də aslında və Azadlıq Radyosu.az saytının vasitəsilə yayımlanan efirdə. Biz yaxın dəqiqələrdə Türkiyə və Rusiya arasında yaranan problemləri işıqlandırmağa çalışacağıq. Həmçinin növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli olacaq. Anavətən Partiyası sədri müavini Zahid Oruç telefonla söhbətə qoşulacaq. Müxalifətin vahid mərkəzi yaratmağa cəhdi nə qədər sualına cavab axtaracaq. Yaxın dəqiqələrdə isə Türkiyə-Rusiya əlaqələrində böhranı nəzərdən keçirmək üçün studiyamızın qonağı iqtisadçı professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, doktor Ziyan.
Biz çalışaraq yaxın dəqiqələrdə son durum barədə məlumatı öyrənək. Türkiyədəki əməkdaşımız İsmail Səlizadə ilə birbaşa telefon əlaqəsini yaratmaqla. Amma mən qeyd edim ki, əsas məsələ nədən ibarətdir? Faktiki olaraq Türkiyədən Rusiyaya gedən yük avtomobilləri sərhəddə saxlanılıb və Rusiya ərazisinə buraxılmır. Buna cavab olaraq Türkiyə gömrük orqanları Rusiyadan gələn həmin bu yük nəqliyyatına qarşı xüsusi rejim işlədir, tədbiq edir və prinsipçə faktiki olaraq eyni məsələ yanadır. Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Mayıs Əlizadə belə telefon olqası saxlanıldı. Mayıs bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Mayıs bəri, Türkiyə-Rusiya arasında bu əlaqələr, həmçində səhvətməmsə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Türkiyədədir və bu barədə danışıqlar aparır. Nə yerdədir? Son durum nədən ibarətdir?
Doktor, Türkiyə-Rusiya uzun müddətdən bəri Türkiyədən gedən mallara, bu gərək ərza malları olsun, istərsə də meyvə olsun, tərəviz olsun, müxtəlif səhvli problemlər çıxartırdı. Son bir ayda da belə problemlər ortaya çıxdı. Xüsusən meyvə tərəvəz mövsümündə olurdu daha çox elə şeylər. İndi isə malları ümumiyyətlə ölkəyə qoymurdu. Bunun əvəzində Türkiyənin dəfələrcə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, Rusiya bu vəziyyəti səliqə sahmana salmadı. Və dünəndən etibarən Xarici Ticarətə Cavabdeh Dövlət Naziri Kürşad Tüzmən ki, Rusiya ilə Türkiyənin ticarət dövriyyəsinin yüksəlməsində ən çox maraqlı olan adamlardan biridir. Qeyd etdi ki, bugün 1 sentyabrdan etibarən Türkiyədə Rusiyadan gələn mallara qarşı qırmızı xətt siyasəti həyata keçirməyə başlayıb. Yəni, çox ciddi şəkildə bu mallar gömrüdə yoxlanır, ciddi gömrük müamilələrinə tabi tutulur. Sergey Lavrovdan soruşuldu. Bu, əlbəttə o dedi ki, mən bu barədə geniş danışa bilmərəm, çünki mən bunu siyasi zəminə çəkmək istəmirəm. Amma texniki zəmində dedi, çalışmalar davam edir və qeyd edilir ki, daha da sadələşdirilmiş gömrük variantına keçə bilər Türkiyə ilə Rusiya. Amma Sergey Lavrovun bugünkü əsas Türkiyə Xarici İşlər Naziri Ali Babacanla görüşündən sonraki keçirdikləri mətbuat konfransında əsas məsələ yenə bu Kafkas sabitlik platforması ilə bağlı idi və eyni zamanda İran-İraq məsələlərinin müzakirə olunduğunu qeyd etdilər burada. Diqqəti cəlb edən əsas məsələlərdən biri mətbuat konfransında Sergey Lavrov Rusiyanın Abxaziya və Osetiyanı tanıması ilə bağlı məsələyə toxunaraq dedi ki, biz son dərəcə düzgün adım atmışıq və bütün günahları yıxdı Gürcistan prezidenti Saakashvilinin boynuna. Yaxşı, Türkiyənin mövqeyi nədir burada? Xarici İşlər Naziri Ali Babacan dedi ki, biz ATƏT prinsipləri çərçivəsində ölkələrin torpaq bütövlüyünü qorunmasının tərəfdarıyıq. Və NATO Rusiya münasibətləri və Türkiyənin NATO üzvü kimi regionda baş verən bu hadisələrə necə müdaxiləsi və yaxud da iştirakı barədə söhbət getdi. Sergey Lavrov dedi ki, Türkiyə əvvəl NATO ölkələrini günahlandırdı ki, Gürcistanı silahlandırır NATO ölkələri. Saakashvilinin qanlı rejimini, onun dediyi sözü deyirəm mən burada. Və orada mən müdaxilə etmək istədim ki, NATO ölkələri kim konkret bunu deyə bilərsiniz? Çünki çox ağır bir ittiham irəli sürürsünüz və Türkiyədə NATO üzvüdür. Mənim sual verməmə imkan vermədi Sergey Lavrov. Və bu səviyyədə də qaldı bu. Yəni NATO üzvü olan bir ölkədə Sergey Lavrov NATO ölkələrin günahlandırır ki, Gürcistanı silahlandırırlar. Digər tərəfdən Türkiyə və Sergey Lavrov belə bir şey açıqladı ki, nəzərdə tutulan, yəni Qafqaz sabitlik platforması ilə bağlı nəzərdə tutulan model barədə hələ heç bir addım atılmayıb. Hamı deyir ki, fikirləşək, görək, baxaq. Amma bu istiqamətdə addım atılsa, sakit okean, uzaq şərq ölkələri arasındakı ASEAN əməkdaşlığı kimi bir şey fikirləşilir burada. Yəni, bunun əməkdaşları çox ola bilər, amma nəticə etibarilə bölgə ölkələrin özləri qərar verə bilər. Bu da qəribə bir şey çıxartır ortaya, çünki bölgə ölkələri Orada daha çok ticari alakalar gruplar öz aralarında. Kafkas ülkeleri arasında hal-hazırda böyle bir şeyden söhbet edebilmir. Azerbaycan'la Gürcistan'ı sıra. Yani bu da daha çok bu Lavrov'la Ali Babacan'ın matbuat konferansı olmadan daha çok Lavrov show demeyi buna daha düzgün olardı. Doktor Bey söz yerinden size.
Mayıs Bey, telefon kayıtına kalmanızı hayal ederdim. Stüdyomuzun konağı Zahid Mehmetov'du. İktisatçı profesör. Zahid Bey, sizin çok büyük Türkiye ve Rusya tecrübeniz var. Siz neyle alakalandırırsınız bu meseleleri? Bir başa bağlıdır mı regionda başlayan hadiselerle sizce?
Tabii ki bir başa bağlıdır. Ümmetle nezer alsak ki Doktor Bey, Türkiye-Rusya arasında ticaret dövriyesi 27 milyarda yakındır. Çok büyük iki devlet arasında karşılıklı ticari emektaşlık mevcuttur. Yani ayrı aralıkta götürse de Türkiye ile Krasnodar arasında, Stavropol arasında, Moskva arasında, ayrı aralıkta bu gubernyalar arasında çok ciddi anlaşmalar var. Büyük lahiler var. Mesela geçen may ayında Krasnodar vilayete 2 milyarlık investisiye bağlanmış. Yani çalışmalar gelir ve bu sırada avgust ayında Gürcistan Cənubi Ossetiya münaqişəsi çərçivəsində baş verən hadisədən dolayı xüsusilə də gəmilərin Amerika məxsus olan gəmilərin boğazdan Qara Dəniz hövzəsinə buraxılması təbii ki Rusiyada ciddi rahatsızlığa yol açmışdır. Buna baxmayaraq ki bundan öncə Türkiyənin baş naziri görüşmələr həyata keçirdiyi xatırlayırsınız. Ümumiyyətlə Türkiyənin baş naziri Rusiyanın baş naziri, indiki baş naziri Putin ilə 3 dəfə görüşmüş. Yəni bundan öncə də görüşmələr olmuş və bu sırada həmin bayaq Türkiyədən verildiyi kimi eyni zamanda Qafqaz İttifaqı haqqında danışmalar çərçivəsində gedən proseslər, bütün bunlar göstərir ki hal-hazırda bu iki ölkə arasındakı olan məsələni artıq ciddi şəkildə həll edilməsi vaxtı gəlmişdir. Təbii ki bunun bütün hadisələr ilk növbədə gəmilərin buraxılmasından sonra ortaya çıxmışdır. Gəmilərin ortaya çıxdırmasından sonra və bu eyni zamanda nəzərə alsaq ki Rusiyadan çox böyük, yəni turizm sektorunun %60-70% Rusiyadan gəlməsi nəzərə alaraq və Türkiyə büdcəsinə, Türkiyənin ayrı-ayrı regionların inkişafında da bundan müsbət təsiri var. Baxsaq Türkiyə əsas olaraq Rusiya istehlak malları deməli ixrac edir. Sənaye məhsulları, yəni tekstil məhsulları Türkiyə Rusiyadan daha çox deməli daha çox enerji məhsulları ixrac edilməkdədir. İndi burada əgər Türkiyə bundan sonra qırmızı xətt uygulasa belə, nəzərə alsaq ki Türkiyədən Rusiyadan fərqli olaraq Türkiyədə onlara yönəlik fəaliyyət göstərən böyük bir bazar mövcud deyildir. Yəni Türkiyədə bugün dünən ilə deməli artıq laləli bazar uzun müddət artıq sıxıntı içərisində olduğu, bunun yanında ayrı-ayrı şirkətlərin Rusiyaya yönəlik fəaliyyət göstərdiyi şirkətlərin artıq bir sıxıntı vəziyyətinə gəldiyi ortaya çıxmışdır. Bu çox ciddi məsələ, yəni Türkiyə baxımından. Çünki Rusiyada sırf Türkiyəyə yönəlik fəaliyyət göstərən şirkətlər çox az qədərdir. Amma Türkiyədən birbaşa Rusiya fəaliyyət göstərən böyük ayrı-ayrılıqda şirkətlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Bəli. Yəni bir dənə Rusiya nəzərsə Gazprom bunun yanında çalışırsa, bunun yanında enlər qədər Türkiyədən Rusiyaya yönəlik fəaliyyət göstərir.
İqtisadçı Profesor Zahid Mehmetov studiyamızdadır. Şu an fikrini dedik. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsindən öz suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mayıs Bey, sizə belə bir sualım var. Burada daha bir neçə məqam ortaya çıxır. İndi bunlar nə qədər həqiqətə uyğundur və yaxud uyğun deyil, aydınlığa gətirməyinizi xahiş edərdim. Birinci məqam Türkiyə tərəfindən edilən əmin bu baskılar məsələ Rusiya Ermənistan prezidentlərinin görüşü ərəfəsində başladı və bəlkə də Türkiyə sərhədini Ermənistanla sərhədini aç mesajını daşıyır. Bu birinci məqam. İkinci məqama siz toxundunuz. NATO silahlandırır Gürcistanı və Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Konkretləşməyə yol verilmədi. Burada və üçüncü məqam burada daha çox Türkiyəni həddini artıq çox əziyyətə sala biləcək məqam. Mavi axın kəmər Rusiyadan Türkiyəyə qaz daşıyır. Bu məsələ ətrafında ki Rusiyanın qorxusu mavi axından Türkiyə istifadə edib Avropaya qaz nəql etməsi bir alternativ variant olaraq həyata keçirsin. Nə qədər əsaslıdır bu məqamlar?
tamamıyla doğru söylüyorsunuz. Siz üçüncü megamızdan başlayalım sizin. Bütün bu şeyler, tahliller gösterir ki buna Vefa Quluzade de tokunmuştu. Biz de sizden bir neçe defa radyoda, sizin programınızda bilavasıta bunlara tokunmuşuk. Rusya açık şekilde ilan etti. Hatta Dmitri Medvedev Bakı'ya gelende Alexei Miller orada geldi ki biz ilin axırında bilirsiniz hər il yanvar ayında birində Rusiya Avropa əsaslı qazın qiymətlərində dəyişiklik eləyir və yüksəldir qazın qiymətini və dedi ki 1000 kub metrini 500 dollara satacaq. Türkiyə indi təxminən bu qazı 170 dollara verir Rusiya. Bu bugün başlayan proses deyil əvvəla mən sizə deyim. Bu prosesin əsasını Vladimir Putin 2004-cü ilin dekabrında Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyindəki çıxışı ilə qoyub. Orada narazılıq eləyir ki, Rusiyanın böyük firmalarına Türkiyədə gəlirlər, burada tenderlərdə iştirak edirlər, amma Türk məhkəmələri bu qərarları ləğv edir. Tender. Hətta demiş ki, biz vertolyotlardan birinə Erdoğan ismi vermişik, amma Türkiyə niyə bunu bizdən almır? Belə bəlkə sonradan Putin Soçidə görüşmüşlər Erdoğanla 2005-ci ildə 7 saat, amma o görüşdə nələr danışıb heç kim bilmir. Nəsə, bunu buraxaq. Deməli, burada Türkiyəni ən çox narahat edən məsələ, əgər bu qazı Avropaya 500 dollara satacaqsa, bunu 250-300 dollar arasında da Türkiyə ilə biz fikirləşdik ki, Rusiya qiyməti qaldırdı, gətirdi ora. Bu təxminən Türkiyənin bu gün qaza ödədiyi pula 25 milyard dolları əlavə bir pul tələb edir ki, Türkiyə iqtisadiyyatının bunun altından qalxması mümkün deyil. Həm xarici borclar çoxdur, həm də ölkənin cari kəsiri çox yüksəkdir. Bu il 50 milyard dollar olması gözlənilir. Ona görə və bu əgər bu pulda ödənməsə və yaxud da ödənsə açıq versə iqtisadiyyat böyük şəkildə böhrana girə bilər. Bu Tayyip Erdoğan hökumətinin əsas prinsiplərindən biridir ki, bugün Rusiya ilə məcburi bir yaxınlaşmaya doğru aparır. Mavi axım layihəsində Rusiyanın onu da qeyd etdi Lavrov ki, bu barədə Ali Babacan da bir azcıq danışıldı. Yəni Türkiyə mavi axın vasitəsilə alsın, üçüncü bir ölkəyə satsın. Buna heç kim icazə vermir. Çünki Gazprom özü başqa ölkələrin qazını alıb başqa ölkələrə satmaq və Türkiyə burada ümidli idi ki, doktor bəy, Azərbaycanın qazını Ərzuruma qədər alacaq və aldığı qazı təxminən məsələn 120-130-150 dollardan bunun üzərinə qoyub 230-240 dollara, 250 dollara Yunanistana və digər Avropa ölkələrinə satacaq. Rusiya və Rusiyanın artıra biləcəyi, artırması ehtimal olan qiymət artışını o Azərbaycanın aldığı qazdan qapatacaq. Amma Naxçıvanda baş nazir Erdoğan Azərbaycan prezidentinin görüşündən sonra Tayyip Erdoğanın verdiyi məlumata görə dedi ki, biz Azərbaycandan ehtiyacımız olacaq qədər qaz alacaq. Yəni özümüzə nə qədər lazımsa o qədər. Demək ki, Azərbaycanla da anlaşmadan söz gedmir burada. Ona görə Türkiyə çox çətin bir iqtisadi şərait qarşısında qaldığına görə bu cür siyasi təşəbbüslərlə çıxış edir. Və siyasi təşəbbüslərdə də bir çox uzun illərdən bəri içində olduğu NATO İttifaqının, Avropa Şurasının və bəzi beynəlxalq təşkilatların prinsiplərinə zidd olaraq addımlar atmaq məcburiyyətində qaldı. Məsələn, bugün NATO-nun Rusiya münasibətini görürsünüz. NATO-Rusiya Şurası münasibətləri təxirə salıblar bilirsiniz ki. Və yaxud da Avropa Birliyi çox sərt sanksiya qəbul etməsə də dünən, amma yeni sərtləşdirmədən söhbət gedər. Avropa Şurası ilə ATƏT ilə bu şəkildə. Amma Türkiyə elə bir ki, soft power bir siyasət izləməklə, yumuşaq güc siyasət izləməklə bir növ iqtisadi şeydən qurtarmağa çalışır. Çünki o imzalananda mavi axım layihəsi əvvəl bilir ki, nə qədər şey imza atmışsansa, o qədər alırsan. Sonra Türkiyə onu yumuşalda bildi. 65% Rusiya bağlıdır, 20% İrana bağlıdır, yerdə qalanı Nigeriyadan, Əl-Cəzairdən gəlir gəmilərindən, 98% qazı eşikdən alır. Və mərkəzi qızdırma sisteminə bağlamayıb Türkiyə özünün enerji sistemini. Ona görə çox çətinliklər gözlənilir. Və buna görə də xarici siyasətdə çox çətin ziqzallar yaşayır doktor bəy Türkiyə. Ermənistan məsələsinə gələndə isə Prezident Gül'ün gelmesi gözlənilir. Sabah bir son bir açıklama olacak ama heyet Erivan'dadır ve bu barədə səfərin hazırlaması üzərində işlər gedir.
Bu haqda biz danışarıq yaxın günlərdə. Mayıs bəyə təşəkkür bildirirəm sizə. Qoşulunuzu görə Mayıs Əlizadə idi. Zahid Məmmədov, iqtisadçı professor studiyamızda. Zahid bəy, Mayıs bəyin toxunduğu məqamları dinlədiniz və əlavə olaraq Azərbaycanın burada, bu prosesdə, bu böhran içində nə cür yeri görmüş?
Çox hörmətli doktor bəy. Türkiyə hal-hazırda iqtisadi gücünə görə dünyanın 17-ci, Avropanın 6-cı ölkəsidir. Çox maraqlıdır. Türkiyə özü regionda Rusiya kimi güclü söz sahibi çalışmalar, layihələr ortaya qoymaq yerinə.
Bəli.
Nə üçün bunun yanında Türkiyə bu problemdən dolayı sadəcə bilirsiniz, bu büyük devletlere yönelik baktığımızda büyük devletler özleri layihalar istehsal etmesi gerekir. Ve nazar alsak ki Abhazlar ve Sinler Türkiye'de 1 milyondan yukarıdır. Gürcüler eyni zamanda ve Türkiye'de Rusya'dan farklı olarak bu milletler uzun müddetti ki orada yaşayır ve faaliyet gösterir. Məlumatınız var. Ve bu hadise ortaya çıkanda ilk olarak Türkiye ortaya çıkıp bu meseleni ATT, bu meseleni muafik beynalxalq ictimaiyyətə çatdırması gerekirdi. Yani düşünün, yani Türkiye yine qeyd edirəm büyük bir devlettir. Regionda çok ciddi bir böyle bir iqtisadi gücü olarak, hərbi gücü olarak ve bunun yanında televizyon ekranlarında da baktığımızda ümumiyyətlə ictimaiyyətdə indiki dönemdə Türkiye bir baskı kimi değerlendirmesinde bu Türkiye için düşünürüm ki büyük bir regionda devlet için keçersiz bir şeydir. Alternatif gaz olarak gerekirse Türkiye çoktan bunu halletmesi gerekirdi. El Cezayir var, İran var. Yani değişik diversifikasiya, iqtisadi siyaset yer edərək bu məsələnin həlli ilə əlaqədar Türkiye çoxdan gərək çalışmalar aparılması gərəkdir. Əgər bu məsələ qeyd edildiyi kimi 2004-cü ildən bəri ortaya çıkmışdırsa, hər halda 4 ilə çox işlər görmək mümkün idi. Bəli.
Dinləyici var. Aydın adlı dinləyicimiz bizə qoşulur söhbətə. Buyurun efirdə siz sualınız.
Doktor, axşamınız xeyir olsun.
Salamünaleyküm. Buyurun.
Mən bu iqtisadçı həmkarımıza bir sualım var. Bu deməli bu Türkiyə-Rusiya münasibətlərində ümumiyyətlə işin sonunda, yəni mən əvvəlini danışmıram, işin sonunu deyirəm.
Bəli.
İşin sonunda ola bilərmi ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında hər hansı bir ciddi konflikt baş versin? Yəni bu Azərbaycan və yaxud Gürcüstan üzərindən olmaq şərti ilə.
Siz hərbi konflikti nəzərdə tutursunuz, yoxsa?
İstəyir hərbi, istəyir iqtisadi konflikt.
Aydındır, minnətdaram sualınıza görə. Aydın Bey, buyurun.
Deməli, heç bir şəkildə konflikt olmayacaqdır, heç bir şəkildə. Ümumiyyətlə, doktor, demokratik ölkələrdə diqqət eləyin.
Bəli.
Türkiyə, yadınızdadırsa, Fransa yönəlik iqtisadi embargo uygulamaq istədi, xatırlayırsa.
Bəli.
Bunun yanında iş adamları bunun mümkün olmayacağını, böyük artıq Fransa ilə ticari işlərin güclü olduğunu ifadə etdilər. Təbii ki, hökumət də iş adamlarının və ictimaiyyətin istəklərinə uyğun olaraq addım atar. Bakın, bugün Laləli bazarında və keçili şirkətlər artıq Türkiyə hökumətinə bu mövzuda ciddi baskı həyata keçirir. Yəni bu mümkün deyil, yəni Türkiyə baxımından. Təbii ki, Rusiyada da müvafiq şirkətlər var, müvafiq deməli buna yönəlik Avropaya inteqrasiya olunacaq çox böyük biznes strukturları var. Yəni bugün Rusiya özü böyük ticari ilişkilərinin %70-i Avropa ölkələrindəndir. Yəni Avropa da bunu anladı ki, heç bir şəkildə Rusiyanı tərcid etmək mümkün deyildir. Bu anlaşılır və siz görəcəksiniz, bir ay, iki aydan sonra bu məsələ sakitləşəcək, yenə də mövzu öz başqa mövzular müzakirə ediləcəkdir. Sadəcə bu dönəmdə gedən proseslər qarşılığında təbii ki, Avropa, təbii ki, Avropa deyəndə iki növbədə Amerika olaraq təbii ki, Gürcüstanı dəstəkləmə siyasətini ortaya qoyur. Rusiya artıq bu mövzuya yönəlik tanınma haqqında müvafiq qərarlar verilmişdir. Artıq geri addım atmaq çox çətin. Düşünün ki, 1974-cü ildən Quzey Kipris məsələsi gündəmdədir və ya Dağlı Qarabağ uzun müddətli məsələləri müzakirə edilir. Ümumiyyətlə, Avropa artıq anlamalıdır ki, bu kimi uzun müddətli müzakirələrin nəticəsi və bunların örnəklərini çoxlu gətirmək mümkündür. Bunu vaxtında həll etmək gərəkir və çox ciddi addımlar da atılması gərəkir.
Azərbaycan hər hansı bir əziyyət çəkəcək mi?
Azərbaycan heç bir şəkildə bu mövzuda, təbii ki, Azərbaycan nəzərə alsaq istər Rusiya, istər Türkiyə ilə yaxın dostluq əməkdaşlıq çərçivəsində, təbii ki, bu iki ölkə arasında hər hansı bir vəziyyətin qeyri-stabil olması təbii ki Azərbaycan siyasətində də müəyyən rahatsızlığa təbii ki yol aça bilər. Əgər bir gün nəzərə alsaq ki Türkiyədə NATO daha yaxınlıq yoxsa Rusiya yönəlik və bütün bunlar nəticə etibarilə sonucda Türk mallarının ciddi şəkildə yoxlanmasına yol açır. Və ya nəzərə alsaq ki Türkiyə Avropa üzərindən, Azərbaycan üzərindən müvafiq ölkələrə yönəlik fəaliyyətini sürdürsə, təbii ki, burada da bu məsələ çox ciddi şəkildə dəyərləndirmək gərəkir.
Dinləyici, bir növ qeyri-adi yanaşma ilə sual göndərib ki, Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşması Türkiyə-Rusiya münasibətlərini necə təsir göstərir sizcə?
Yəni bilirsiniz, ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, doktor Zeybəyə, bu Ermənistan mövzusu aşırı dərəcədə şişirdilir. Ümumiyyətlə şişirdilir.
Sizin fikriniz bu barədə? Buyurun.
Bilirsiniz, heç bir şəkildə, yəni bunun nə əlaqəsi ola bilər ki? Yəni burada bilirsiniz belə bir ifadə var biznesmenlərin: göydə Allah, yerdə biznes. Bilirsiniz, artıq dünya biznes üzərində qurulur. Yəni artıq biznes strukturları, fikirləşin ki, artıq dünyada bu hörmətli doktor Ziya bəy, Rusiyada birjada qiymət düşümü olanda, indi xatırlayırlar, müvafiq orada iştirak edən insanlar, bu Rusiyaya yönəlik, hökumətinə yönəlik həmin orada böyük investorlar, ya bu birjada indeks düşdü, bizim gələcəyimiz nə olacaq deyə rahatsızlığını ilə gətirmişlər. Yəni bu adi məsələ deyil. Rusiyanın da böyük, bugün Amerikada çox böyük şirkətlərdə artıq ruslar nəzarət sənəd paketini əlində saxlamaqda. Yəni dünya o qədər bir-biri ilə birləşmiş, küləsəlləşmiş ki, bunları artıq tərcih etmək müasir dünya çox çətindir. Hətta Avropa Birliyi bu məsələni müzakirə edərkən anladı ki, yəni Rusiyanı birdən-birə bu mövzuda tərcih etmək mümkün deyildir. Buna görə də ilk növbədə diplomatik qaydalarla həll etmək lazımdır. Diplomatik qaydalarla və təbii ki, buna hazır olmaq gərək. Əgər biz deyiriksə, 2004-cü ildə bu hadisə güya olmuşdursa, Türkiyə çoxdan buna hazır olması gərəkirdi. Yəni, ümumiyyətlə, bu hadisədə, Gürcüstanda baş verir, həmin günü Türkiyə bu məsələ yönəlik çox ciddi şəkildə böyük dövlət olaraq, hətta gərəkir sulh mərhəmli qüvvələrini də Rusiya ilə birlikdə müzakirə edərək həll etmək gərəkirdi. Çünki düşünün ki, mən yenə qeyd edirəm ki, 1 milyondan çox Abaz ilə Abxazlar, Əsinlər Türkiyədə yaşamaqdadır və bugün onların da müvafiq dərəcə Türkiyədə hökumətinə yönəlik təsir etmə gücləri mövcuddur. Və təbii ki, mən inanıram ki, mən elə şəxsə inanıram ki, Türkiyə ilə Rusiya bu məsələni ikisi, regionda təbii ki, ikisi ilk növbədə məsələ həll etmək imkanına qadirdilər.
Yəni, həll olacaq müsbət tərəfə.
Yəni, baxın, Türkiyədə yenə qeyd edirəm, nə qədər deməli, Qafqaz köçənli insanlar yaşamaqdadır. Rusiyada uzun müddət bunlar var və yaşayır. Təbii, ikisi bir araya gələrək və gələcəyə yönəlik ikisinin də iqtisadiyyatına ziyan dəyməmək şərti ilə, yəni bu məsələ həll etmək mümkündür. Bugün 70% turizm sektoru Rusiyaya yönəlik fəaliyyət göstərirsə, bunu birdən-birə kəsib atmaq da mümkün deyil. Həm yaxındır, həm aşırı dərəcədə, yəni əgər belə bir sorğu aparılsa, yəni bunu 70% rusların bunun seçimi Türkiyəni sevərək deyil. Yəni Türkiyənin xidmətlərindən dolayı, Türkiyədə verilən xidmətlərinin aşırı dərəcədə onlara uyğun olmasından gələk, istər qiymət baxımından, istər servisin yüksək keyfiyyəti sahib olmasından dolayı, həm yaxınlıq sayır.
Bilirsiniz, bu burada nədən mənim indi sonuncu sualım yarandı. Azərbaycanda müntəzəm olaraq Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin pisləşməsindən əndişəlidirlər. Yəni, əndişəli vəziyyət mövcuddur. Sizcə, hər hansı bir razılaşma, qərar Türkiyə-Rusiya arasında ola bilərmi ki, hansısa ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə ciddi zərbə vursun? Yoxsa hər hansı bir qərarı Azərbaycan təmkinlə və fəlsəfə nöqtəyi nəzərdən, reallıq nöqtəyi nəzərdən qəbul etməlidir?
Bilirsiniz doktor, yəni bugün ümumiyyətlə hər bir ölkənin özünə məxsus çox ciddi şəkildə ölkənin özünün deməli diplomatiyası mövcud olmalıdır. Yadınıza düşürsə 90-cı illərdə əgər Kuba və s. kimi ölkələr bütün özünün xarici siyasətini SSR-yə bağlılar və nəticədə SSR-in dağılması, hətta Yugoslaviya kimi bir ölkə uzun müddət serblər güvəndilər və nəticədə 1998-ci ildə baş verən hadisədən dolayı xatırlayırsa və nəticədə bugün ruslar artıq daha da gücləndilər, təbii bugün artıq Serbiyə istənilən dəstək verməkdədir. Buna görə də xarici siyasətin qurulmasında ölkə ilk növbədə öz prioritet mənfəətini ön plana qoyması gərəkir. İlk növbədə prioritet mənfəətini.
Yəni maraqlar.
Təbii ki.
Bərabər də biznes maraqlar.
Yəni daxili ölkənin daxili mənfəətləri ilk növbədə nəzərə alınmalıdır.
Yəni reallıq budur.
Bəli, reallıq budur.
Zahirə minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Zahir Məmmədov iqtisadçı professor studiyamızın qonağı idi. Dalğan Dəyişmin birazdan işdən sonra davam edəcək.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılıq aksiyası kimse keçirende gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Ama
her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra veriləcək.
İşten sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri akşam saat 5-dən 7-yə dək işten sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Müntəzəm olaraq bu prosesdə işıqlandırılır. Azadlıq Radiosunun efirində və davam edəcək ta məntiqi sonucuna qədər. Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr barədə sizə məlumat verəcəm. Bu sorğudur. Abdullah Gül, Türkiyə Prezidenti, Yerevana getsin, getməsin. Bunu suala cavab verə bilərsiniz və forum hissəsində Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyanaməsini necə qiymətləndirirsiniz sualına cavab verə bilərsiniz. Birinci saydan sonra digər mövzular.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda siz işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə danışacaq. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Əli bəy, regionda əvvəl, çünki veriliş boyu biz saat yarımda artıq baş verən son geosiyasi proseslər barədə danışırıq. Ona görə sizdən də sizin fikrinizi, şəxsi baxışınızı öyrənmək istərdim. Baş verən hadisələri, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi, Türkiyə-Rusiya arasında olan böhran, Avropa Birliyinin qərarları, o qədər də həddən artıq sərt qiymətləndirilməyən qərarları. Sizin baxışlarınız necə formalaşır? Yəni, bu baxımdan sizin baxışlarınız nədən ibarətdir? Bunu bilmək istərdim, dinləyicilərimlə bölüşərdiniz.
Bilirsiniz, Cənubi Qafqaz artıq sürətlə Avroatlantik məkana inteqrasiya olunur. Gürcüstan bu prosesin flaqmanıdır. Gürcüstan bu prosesə öncülük eləyir və artıq bilirsiniz ki, bu ilin aprelində NATO-ya üzvlük üçün müraciət olunmuşdu. Dekabr ayına qədər ləngitdilər prosesi, amma bütövlükdə Gürcüstanın NATO üzvü olacağı barədə siyasi bəyanat verildi. Bundan sonra Rusiya prosesin qarşısını almaq üçün çox çobud şəkildə Gürcüstana müdaxilə etdi. Baş vermiş Cənubi Asiyadakı hadisədən əslində bəhanə kimi istifadə olundu və Gürcüstanın üçdə bir ərazisi işğal olundu. Açıq-aşkar bəyan olundu ki, Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi istəyir Rusiya. Bakı Ceyhana, digər demək, kommunikasiya xətlərinə zərbə vuruldu və bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyəti Rusiya öz xeyrinə dəyişmək istədi. Qərbin reaksiyası gözlənilən kimi kifayət qədər sərt oldu. Mən bu reaksiyanı kifayət qədər sərt sayıram. Çünki təsəvvür eləyin ki, məsələn 5 il bundan qabaq düşünmək olmaz ki, Gürcüstanda yaranan hər hansı bir böhrana görə Avropa Birliyinin 27 dövlət başçısı fövqəladə bir sammitə toplaşacaqlar. Rusiyanı çox kəskin tənqid edəcəklər və Rusiya ilə gələcək münasibətlərini Gürcüstana münasibətdən asılı edəcəklər. Baxın, çox prinsipial bir qərardır. Avropa Birliyi açıq şəkildə deyir ki, demək gələcək Rusiya Avropa Birliyi münasibətləri Rusiyanın Gürcüstana münasibətindən asılı olacaq. Əgər Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət eləyəcəksə, qoşunları oradan çıxaracaqsa, o halda Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında münasibətlər də normallaşacaq. Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, bu hadisələr məsələn Tacikistanda baş verirdi, Özbəkistanda baş verirdi. Belə bir reaksiya gözlənilirdimi? Yəqin ki, yox. Gürcüstana dəs niyə belə bir münasibət var? Burada iki faktor var. Biri ondan ibarətdir ki, bölgə həddindən artıq diqqət mərkəzinə gəlib. Nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdan vaz keçmək fikrində deyil. Artıq Avroatlantik strukturlar bu bölgənin strateji əhəmiyyətini, gələcək əhəmiyyətini dərk eləyərək bu bölgənin inteqrasiyasına öz aləmlərində qərar veriblər. Bu bir. İkincisi, Gürcüstanda yaşananlar demokratiyanın gücünü ortaya qoydu. Məhz Gürcüstanın demokratik imicinin olması, onun liderinin demokratik imicli bir insan kimi dünyada tanınması Gürcüstana bu cür dəstəyin verilməsinə gətirib çıxardı və prinsip etibarlı artıq nəticələri 70-80% dəqiqliklə yekunlaşdırmaq olar. Rusiya bu beynəlxalq birliyin təzyiqlərinin qarşısında təkləniləcək. Necə ki, təklənib, heç kim Rusiyanın müraciətinə baxmayaraq Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı tanımır. Yeri gəlmişkən hesab edirəm ki, Rusiya təkcə ona görə səhv eləmədi ki, bu beynəlxalq hüquqa ziddidir bu addım. Həm də öz zəifliyini nümayiş etdirdi. Bu saat Rusiyaya nə lazım idi ki, bütün vətəndaşlarına nümayiş etdirsin ki, Rusiya kimi bir böyük bir dövlətin prezidenti dünyaya müraciət edir ki, siz də bizim kimi addım atın və heç kim belə bir addım atmır. Və məlum olur ki, Rusiyanın ardınca heç kim getmir artıq. Dünya çox dəyişib. Rusiyanın siyasi elitasında bəlkə bu barədə məlumat gec gəlib çatıb, amma dünya çox dəyişib və indi artıq Rusiyanın nümunəsinin ardınca getmək istəyənlər yox dərəcəsindədir. Hətta Çin də çox böyük ümidləri var idi. Hətta Çin də belə bir dəstəyi verir. Beləliklə, Rusiya çətin seçim qarşısındadır. Ya izolyasiya? Əlbəttə ki, bəzi təhlilçilər hətta yeni müharibəyə qədər düşünürlər. Bu yeni müharibə avantyura olardı, heç kim bunu düşünməz. Maksimum burada nə ola bilər? Rusiya öz aqressiv siyasətini Gürcüstanda və Cənubi Qafqazda davam etdirsə, beynəlxalq izolyasiya düşəcək. Bütün qurumlardan, iqtisadi, siyasi, diplomatik hər yerdən təzyiqlərə məruz qalacaq və bu da Rusiyanın özünü günü-gündən zəiflədəcək, o cümlədən iqtisadi gücünü zəiflədəcək Rusiyanın. Ya da Rusiya sifətini saxlamaq üçün hansısa variantlar axtarıb tapmaqla geri çəkiləcək. Hal-hazırda faktiki Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Fransanın prezidenti Rusiyaya düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün mən obrazlı şəkildə deyərdim ki, koridor verir. Rusiya beynəlxalq izolyasiyadan qaça bilməkdən ötürü Avropa Birliyinin bu son nisbətən loyal qərarından istifadə eləməlidir. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi mövzuya yenə qayıdacaq. Amma Sarkozinin, Avropa Komissiyasının demək ki, sədrinin, Javier Salano'nun bircə səfəri olacaq Moskviya və Tiflisə, onun nəticəsində artıq yenidən bu mövzuya qayıdılacaq. O vaxta qədər məncə Rusiya çalışıb praqmatik addım atıb, Gürcüstanda vəziyyəti normallaşdırmalıdır. Əks təqdirdə Rusiyanın izolyasiyasının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bizim üçün bu baş verənlərin təsiri və yaxud əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Təhlükəsi hətta mən soruşardım sizdən.
Bəli, təhlükəsi artıq ötdü. Təhlükəsi o zaman ola bilərdi ki, əgər qərb dünyası Rusiyanın qarşısında geri çəkilsəydi, Gürcüstanı Rusiyanın cəngindən almasaydı, onda əlbəttə növbəti biz və ya Ukrayna ola bilərdi. O zaman biz növbəni Ukrayna ilə bölüşəcəkdik. Növbəti kimdir? Qurban. Amma xoşbəxtlikdən və bizim gözlədiyimiz kimi qərb dünyası belə bir kart blanş vermədi Rusiyaya. Gördünüz ki, Rusiya məcbur edildi ki, cəmi bir həftədən sonra işğal etdiyi gürcü şəhərlərini tərk etsin. İndi hal-hazırda bir neçə yer ki qalıb, onların da bir neçə həftəyə yəqin ki, azad olacaq. Deməli, Rusiyaya o hüquq tanınmadı ki, o yaxınlığında olan zəif qonşularını işğal eləyə bilər. Bu hüquq verilmədi. Ona görə də əgər Rusiya bu qədər aqressiv olduğu Və mən deyərdim ki, hətta müəyyən bir hüquqi bəhanələrinin olduğu halda, çünki Cənubi Osetiya və Abxaziyanın yaşayan insanların əksər etən də Rusiya vətəndaşıdır. O, bu bəhanədən istifadə edirdi. Hətta bu qədər ağlabatan bəhanələri olduğu bir halda, əgər Rusiya Gürcüstanı işğalda saxlaya bilmirsə, Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyinə nail ola bilmirsə, Gürcüstanın strateji seçiminə təsir edə bilmirsə, Azərbaycana nə edəcək, Ukraynaya nə edəcək və ikinci bir tərəfdən artıq Azərbaycan və Ukrayna baş verən hadisələrdən immunitet qazandı. Bütün dünya yenidən dirçəltməkdə olan Rusiya imperializmindən danışmağa başladı. Və indi Rusiya sübut eləməlidir ki, Gürcüstanda baş verən hadisə ümumi siyasət deyil, bu bir tipik bir xırda bir konflikt olub. Rusiya məcbur olub bura girməyə. Amma Rusiya bunun ardınca üstəlik Azərbaycanda, Ukraynada, başqa bir yerdə də belə bir hərəkət eləsə, bu bütün dünyanın Rusiyaya qarşı birləşməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə təhlükəni saxlayaq, bu real deyil. Amma təsir var. Və bu təsir bir qədər paradoksal görünsə də, mənim fikrimcə müsbət təsirdir. Nədən ibarətdir bu müsbət təsir? Birincisi bu müsbət təsir ondan ibarətdir ki, Avropa və Amerika özü üçün ən azı bu mövqeyi sabitləşdirdi ki, Cənubi Qafqazdan vaz keçmək fikrində deyirlər. Cənubi Qafqazın Avropa və NATO strukturlarına inteqrasiyası üçün yaşıl ışıq ciddi şəkildə yandırıldı. Hətta bu imtihandan keçdi. Bilirsiniz, Rusiyanın bu təcavüzü bir sınaq idi. Nə qədər iradəlidir Qərb Cənubi Qafqazı özünə inteqrasiya etdi kiməkdə və bu sınaqdan prinsipcə Qərb yaxşı çıxdı. Məlum oldu ki, birincisi, bölgənin Avroatlantik məkana inteqrasiyasında Qərb israrlıdır. İkinci tərəfdən, məlum oldu ki, bu ərazi ciddi bir təhlükəsizlik sisteminə daxil olmayınca, hər zaman Gürcüstanda yaşanmış belə öz fəaliyyətlər, əvvəlcədən proqnozlaşdırılmayan hadisələr, qarşı durmalar sığortalanmayıb ki, Cənubi Qafqazda digər yerlərdə də, Azərbaycanda da olmasın. Deməli, Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, Xəzər dənizində marağı olan həmin o böyük qərb dünyası bu ərazinin tamamilə belə deyək ki, ciddi bir təhlükəsizlik çətirinin altına girməyində maraqlı olacaq. Başqa sözlə, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası üçün, Avropa Birliyinə inteqrasiyası üçün yaxşı bir imkanlar yaranır. Və nəhayət, əslində Azərbaycan diplomatiyası bu məsələdən istifadə eləmədi. Amma yaxşı bir fürsət düşüb Azərbaycanın əlinə sübut eləməyə ki, təkcə Cənubi Osetiya və Abxaziyada yox, bütövlükdə Cənubi Qafqazdakı etnik konfliktlər Rusiyanın tərəfindən məhz ona görə yaradılıb və idarə olunur ki, Rusiya həmin konfliktlərdən tutub öz hərbi və siyasi mövcudluğunu Qafqaza gətirsin. Deməli, bugün necə Cənubi Osetiya və Abxaziyada ərazi bütövlüyünə dünya bir mənalı dəstək verir, həmin o dünyaya inteqrasiya olunub, həmin o dünyanın Qarabağ konfliktində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməsinə nail olmaq üçün yaxşı imkan yaranıb.
Əli bəy, əsas məsələdən uzaqlaşır, vaxt azalır. Mən Əli bəydən sadəcə onun baxışlarını öyrənməyə çalışdım baş hadisələrə. Dinləyicilər də çağırıram, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz sualına Azadlıq Radiosunun forumuna daxil olub cavablandırasınız. Birinci saydan sonra əsas mətləbə nə keçirik?
1.7 FM.
Əli Kərimli studiyamızdadır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri və telefonla biz Sana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucu söhbətə qoşuruq. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Minnətdaram qoşulunuza görə. Deməli, mövzu nədən gedir? Müxalifətin vahid mərkəz yaratmaq cəhdindən. Əli bəy, qısaca olaraq, bir giriş sözü olaraq, bu cəhd nə güdür, məqsəd nədir?
Müxalifət hər zaman istəyir ki, nə qədər mümkündürsə öz səylərini o qədər əlaqələndirsin, təmərküzləşsin. Avtoritar rejimli ölkələrdə xüsusilə müxalifətin maksimum birləşməsi bir qayda olaraq sosial sifariş olur. Çünki demokratik şəraitdə müxalifətdə çoxlu partiyaların olması və onların bir-birilə rəqabət aparması tamamilə təbiidir. Bugün məsələn Avropa məkanına baxsaq biz, çoxlu sayda ölkələrdə çoxlu sayda müxalifət partiyaları var və heç kimdə onların birləşməsini, eyni mövqeydən çıxış etməsini tələb etmir. Amma o yerdə ki, hələ ölkədə qanunun aliliyi yoxdur, azad ədalətli seçki keçirilmir, ən elementar insan haqları, konstitusion hüquqlar təmin olunmuyub, vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur və başqa demokratik təsisatlar inkişaf etmir. Belə bir yerdə demokratiyanı inkişaf etdirməkdən ötürü vətəndaşlar da bunu istəyir, müxalifət partiyaları da istəyir ki, maksimum səylərini koordinasiya etsinlər, əlaqələndirsinlər, eyni mövqedən çıxış etsinlər və nəhayət demokratiyanın ölkədə önünün açılmağına nail olsunlar. Bu baxımdan müxalifət partiyalarının zaman-zaman daha geniş bir alyanslarda, koordinasiya qurumlarında bir araya gəlmək istəkləri tamamilə başa düşüləndir və mən bilən bizim vətəndaşlarımız da bunu istəyir və bunu bizdən gözləyir. Bu başqa məsələ ki, bu heç də həmişə mümkün olmur. Müxalifət partiyalarının müxtəlif məsələlərə baxışları fərqlənir və ona görə də hər zaman buna nail olmaq olmur. Mən belə demək istəyərdim ki, sonuncu dəfə müxalifət çox uğurla birləşmişdi 2005-ci ilin parlament seçkilərində. Bunu daxildə də, xaricdə də hər kəs etiraf eləyir. 116 dairədə Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar vahid namizəd irəli sürdülər. Yaxşı seçki kampaniyası aparıldı, xalqdan yaxşı səs alındı, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı və çox təəssüf ki, bizim birliyimiz də seçkilərlə bərabər demək olar ki, bitdi. Bizim aramıza yeni parçalanma yarandı. O vaxtdan bəri müxalifət daxilində əsas prinsipial məsələlərə münasibətdə fikir ayrılığı var idi. Və həmin o fikir ayrılıqları imkan vermirdi müxalifəti eyni mövqeyə gəlməyə. Nədən ibarət idi bu fikir ayrılığı? Bunu ictimaiyyət bilir. Mən bunu nəzər cəhətdən qeyd eləmək istəyirəm ki, müxalifətdə əsasən belə bir iki fikir var idi, aparıcı fikir. Biri ondan ibarət idi ki, bir halda ki, biz bilirik ki, ölkədə real demokratik proses getmir. O xaricilərin çox sevdiyi kimi addım-addım demokratiyaya doğru Azərbaycan getmir, əksinə regresə doğru, demokratiyadan imtinaya doğru gedir. Demokratiyanın isə imitasiyası olunur. O halda biz müxalifət partiyaları olaraq həqiqi demokratiya üçün çalışmalıyıq, demokratiyanın imitasiyasında iştirak etməməliyik. Bu bir xəttidir. Digər bir xətt ondan ibarət idi ki, bütün real xalqla görüşməyə imkan yaradan, xalqla təmasa imkan yaradan bütün legal vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Bu parlament seçkiləri ola bilər, təkrar seçkiləri ola bilər, prezident seçkiləri ola bilər, parlamentdə tribun ola bilər. Bütün bu legal imkanlardan istifadə eləmək lazımdır. Əgər o legal imkanlar hətta minimumdursa, amma hətta bu legal imkanlardan istifadə eləmək imitasiyaya xidmət eləyirsə də, hökumət bundan öz məqsədi üçün istifadə eləyirsə də, amma yenə bu imkanlardan istifadə olunmalıdır. Bax, bu iki məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı vardı. İndi hadisələr elə gətirib çıxardı ki, son prezident seçkilərinə münasibətdə müxalifət arasındakı bu fikir ayrılığı aradan qalxdı. Biz Azadlıq bloku olaraq daha öncədən iddia eləyirdik ki, bu ölkədə azad, ədalətli prezident seçkiləri üçün heç bir zəmin yoxdur və biz şərtlərimizi irəli sürmüşdük ki, bu şərtlər təmin olunmasa, artıq dinləyicilər yəqin bilirlər o şərtləri, təkrarlamıram, bu seçkidə iştirak eləməyə dəyməz, bu seçkidə heç bir demokratik şərait olmadığı halda iştirak etmək sadəcə alternativlik illüziyası yaratmağa xidmət eləyəcək, demokratiyanın imitasiyasına xidmət eləyəcək və iş elə gətirdi ki, seçki kampaniyası başlayanda məlum oldu ki, bizim digər müxalifətdəki həmkarlarımız da bu fikirlə razıdırlar. Onlar da bu mövqeyi bölüşdülər və bir-birinin ardınca müxalifət partiyaları bəyanatlar verdilər, məclislərində qərar verdilər ki, bəli, heç bir demokratik seçki şəraiti yoxdur və biz seçkidə gedib alternativlik görüntüsü yaratmaq istəmirik. Biz bu imitasiya siyasətində iştirak etmək istəmirik və seçkini boykot eləyirik. Və beləliklə, müxalifət daxilində, hakimiyyətə münasibətdə ortaq mövqe, ortaq pozisiya yarandı. Və bu da bizə imkan verdi ki, indi əgər bizim hamımızın hakimiyyətə və ölkədə gedən proseslərə mövqeyimiz çox yaxındırsa, niyə görə biz öz fəaliyyətimizi əlaqələndirməyək, mümkün olsa ümumiyyətlə birləşməyək?
Müxalifətin vahid mərkəzinin yaradılması məqsədləri barədə Əli Kərimli bir neçə dəqiqə danışdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Zahid Oruç telefon xəttindədir. Hakimiyyətə loyal hesab edilən Anavətən Partiyasının sədr müavini. Zahid bəy, müxalifətin bu cür birləşməsi gələcəkdə iqtidarda olan və yaxud iqtidara loyal olan partiyalar üçün siyasi bir təhlükə yaratmır mı? Siz necə düşünürsünüz?
Yox, hesab eləyirəm yaratmır, amma biz hakimiyyətin siyasətini fəal müdafiə edən partiyayıq ya onun təmsilçiləri. Bu mənada bizi loyal kimi təqdim eləmək də bəlkə biraz korrekt olmazdı.
Buyurun, buyurun.
Amma icazə versəz, cəmi bir dəqiqəyə mən telefonu vasitəsilə məni efirə qoşanda Gürcüstan hadisələrindən bəhs olur. Çox qısa, bilirəm ki, bilavasa bu mövzuya aid deyil, amma bununla bağlı xeyli fikirlərim var. Çox qısa Gürcüstan hadisələrindən bağlı 3 tezismi deyim.
Siz təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyanınız.
Bəlkə də biraz oradan gəlir. İş ondadır ki, söhbət bilavasa Gürcüstan uğrunda savaşdan deyildi, getmir də. Və Qafqazın taleyindən gedir, ona görə də Lavrov açıq şəkildə bəyan edirdi ki, Qafqazda kabus dolaşır. İkincisi, Gürcüstan söhbət Gürcüstanın taleyinə münasibətdən və Rusiyanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini Rusiyadan asılı etməkdən gedirsə, bu özünü onda göstərərdi ki, həmin tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə açıq şəkildə bu işğala hüquqi qiymət verilirdi və buna yönəlikdə münasibətlər bildirilir. Deməli, orta yol qoyulub. Yenə də böyük siyasi bazarlaşma başlayıb 11 sentyabrdan sonra dünyanın strateji düzəni necə dəyişirdisə ona yönəlik dəyişməkdədir. Demokratiyanın silaha çevrilməsi və xüsusilə də Saakaşvilinin və Gürcüstanın müdafiəsində bu amilin rolu və bəzi qüvvələrin bu amili həddən artıq şişirtməsi. Bu heç bir daha deyirəm, heç bir halda mən o siyasi rejimləri, onun xarakterini aşağılamaq, yuxarlamaq üçün demirəm. Amma məsələnin mahiyyəti, hətta Şevirnadze hakimiyyəti belə bir dönəmdə bu cür qərar qarşısında olmuş olsaydı da belə, o da indiki qədər müdafiə olunacaqdı. Çünki dünyanın, Rusiyanın qurmaq istədiyi böyük proyektdə bipolar qüvvələr nisbətini sındırıb özünün iştirakı ilə indi biraz güclənibdilər, 600 milyard vəsait var və s. Bununla bağlı yürütdüyü siyasətə kontr qoymaq istəyirdi. Mən dedim artıq bir dəqiqəni açdım.
Buyurun.
Qaldı ki, müxalifətin birliyi məsələsi. Bilirsiniz, Ziya bəy, məsələ ondadır ki, əgər müxalifət birləşirsə zəifliyini bəyan edir. Bu onun göstəricidir. Güclü qüvvə birləşmir. İkinci tərəfdən, yəni misal olaraq elə Azərbaycanın gerçək siyasi tarixindən deyə bilərdik ki, yəni müstəqillik tarixindən ki, Ulu Öndərin Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri kimi fəaliyyətə başlaması ilə bu dönəmdə heç bir partiyaya birləşmədən hansısa bir baykot ya qeyri-baykot və hakimiyyət uğrunda mübarizədə iştirak siyasətini vahid bir qüvvə kimi aparmış oldu. Yəni, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci yandan, hətta onların rəhbəri kimi olan şəxslərin birləşməsi belə, elektoratların birləşməsi anlamına gəlmir. Və bu seçkidə də siz görəcəksiniz ki, birlik kimi, baykotla, ya bir başqa prosesdə iştirak eləməməklə, adları elan olunan, müxtəlif yaxşı, ünlü belə mərasimlər keçirən partiyaların elektoratı, la protesti elektoratı belə, seçkilərdə iştirak eləyir. Gəlib ya kiməsin əleyhinə səs verir, ya kiminsə namizədliyinin lehinə səs verir və s. Demək ki, baykot ətrafında da birlik alınmır. Bu sadəcə siyasi klub başçılarının birliyi kimi təzahür edir. Üçüncü tərəfdən, mənim anlamımda Azərbaycanın bəlkə də beynəlxalq praktikada dəfələrlə tarixdə olub müxtəlif birliklər, müxalif birlik modelləri. Amma Azərbaycanda bu koalisiya modeli işləmir. Çünki, baxın, görün nə qədər yaradıb, ondan sonra onu siyasi qəbristanlığa tapşırıblar. Baxın, demokrat uğrunda böyük birlik, SİÇU, Dem Kongres, onların adlarının çoxu ancaq bu siyasi işlərin içərisində olanlar üçün yadda qalıb. Yəni, mövsümə uyğun birliklərdir, hamı bilir ki, xırda bir dönəm üçün müəyyənləşdirilib. Mənim aləmimdə 89-cu ildən, hətta Xicinin yaradıldığı dövrdən bu yana, heç vaxt müxalifətin həqiqi birliyi olmuyor. Çünki hamını aldatmaq istəyi, bir mövsüm, bir dalana qədər aldatmaq istəyi qədər bir birlik olur. Qaldı məsələnin ən mühüm tərəfinə. Bu birlik demokratiyanı mı təmsil edir? Həqiqətən mi demokratiyanın əleyhinə hansısa proseslərə qarşı dayanmaq, özünü demokratik bir platforma kimi, alternativ kimi təqdim eləmək, beynəlxalq birliyə tanıtdırmaq, bununla da demokratiya plastarmını tutmaqdır. Bu xalifətin bu mənada demokratikliyi özünü nədə təzahür edir? Bunların, məsələn, Azadlıq qəzetinin müsavatda bir az da olsa bu sınıf, yeni müsavat qəzetini nəzərdə tuturam. Azadlıq qəzeti yalnız Əli Kərimlini vəsf eləməklə məşğuldur, onların qapıları başqalarının üzünə bağlıdır. Demək ki, demokratiklik bu mənada işləmir. Siyasi spektr orada təmsil olunmur. Ən azı hakimiyyət cinanın təmsilçiləri ya ən yaxşı halda ittiham olunurlar, ən pis halda da söz verirlər ki, bax, səni cinayətkar elan edirik. Sən nə deyirsən? O da deyir ki, yox, mən saymıram, bununla da bitir. Sonra hakimiyyət uğrunda mübarizədə 95% həbs edəcəyik. Bu ifadə bizə məxsus deyil. Bu, azadlıq blokunun ifadəsidir. Bu da necə deyirlər, arxivlərdə dayanıb. Bəs onların demokratikliyi nədədir axı? Yəni, bunların daha artıq dərəcədə mahiyyəti demokratik olmadığından, mübarizələr də demokratik deyil. Bu mənada mən hesab edirəm ki, məhz bu müxalifət birləşə bilməz, hətta elan eləsələr də, çünki onlar mahiyyətcə biri digərinə yönəlik ötən dövrlər ərzində o qədər minalar bastırıblar ki, çevrələrində olan bütün mətbu orqanlar daha artıq dərəcədə müxalifətin içərisində kimlik məsələsini həll edir. Yəni hakimiyyət uğrunda mübarizəyə, hakimiyyət də kimlənsə mübarizəyə yox, özü-özünə yönəlik mübarizə gedir. Ona görə də mən müxalifətin baykot ətrafında birliyini normal bir hədəf, bir siyasi komanda birliyi kimi saymıram.
Haydi Nizay Bey, cavab edin, qalmanızı xahiş edirəm. Hər hənizin 2 dəqiqə yarım vaxtınız var cavablandırmaq üçün. Əli Bey, buyurun, sizdən başlayaq. Yumuşaq desəm skeptik yanaşmadı. Sizin mərkəzin yadılmasına.
Hə, bilirsiniz, mənə birincisi təəccüblü görünür ki, bu müxalifət birləşmək istəyir, siz bu mövzunu məndə müzakirə eləmək istəyir, bu, siz bu təbii. Bu Zahid Orucla bu məsələni niyə müzakirə eləyirsiniz? Bu biraz qəribə görünür mənə ki, müxalifət birləşmək istəyir və bu məsələ müzakirə olunur Zahid Orucla. Bu mənə biraz aydın olmadı. Demək, qeyd olundu ki, müxalifət birləşmək istəyirsə zəifdir. Bu zəifdir, güclüdür, söhbəti çox gedir polemikaların arasında. Onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Güclü kimdir? Əlində daha çox dəyənəyi olan, daha çox polisə göstəriş verə bilən, daha çox suvran maşına malik olan, daha çox xidmət görmüş itlərə sahib olub, onları adamların üstünə qısqırmaq hüququ olan. Güclü budur, yoxsa xalqın qarşısına gedib xalqdan səs ala biləndir. Axırıncı parlament seçkilərində rəsmən ATƏT 43% məntəqələrdə səslərin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını, pis və ya çox pis sayıldığını rəsmən deyib. Bunu artıq nə mən, nə Azadlıq bloku, nə başqa müxalifətçi demir. Və həmin ATƏT Qazaxıstanda məntəqələrin 17%-ində, Ermənistanda 16%-ində saxtalaşdırma olduğunu deyir. Bizdə 43. Bundan nəticə çıxardın ki, bu necə güclü hakimiyyətdir ki? 43% məntəqələrdə 650 şahidin yanında saxtalaşdırma aparıb. İkinci bir tərəfdən, bu necə güclü hakimiyyətdir ki? İmkan vermir ki, Azərbaycanda bax belə bir polemikalar televiziyalarda aparılsın. İllərlə bizim üçün qadağa qoyulub o televiziyalara. Biz zəif qüvvəyik, bizə niyə ehtiyatlanırsınız ki? Çıxıb orada danışsaq nə olacaq ki? Əgər sizin dediyiniz kimi biz zəif isə niyə ehtiyatlanırsınız? Biz sizin dediyiniz kimi zəif isə niyə hər yerdə, hətta bizimlə düşmən münasibətdə olan və qeyri-demokratik Ermənistanda da artıq müxalifətin şəhərin mərkəzində toplaşmasına imkan verilir. Azərbaycanda bircə, bütün Avropa məkanında Azərbaycan tək bir yerdir ki, burada insanların toplaşmasına imkan verilmir. Siz bu qədər gücsüz, güclüsünüzsə, niyə görə o həqiqəti yazan jurnalistlərə belə divan tutursunuz? Hansısa bir tənqidi yazı sizin səltənətinizi dağıdacaq mı? Ona görə də hesab edirəm ki, bu Zahid Oruc özü də bilir ki, bu absurd fikirdir ki, müxalifət zəifdir, hakimiyyət güclüdür. Güclü hakimiyyət rəqiblərinə bərabər şərait yaradar, yarışar və qalib gəlir. Başqa bir məsələ, uzun müddətdir müxalifət birlik yaradır, nəticə olmur. Bilirsiniz, diktaturadır. Zimbabvedə də indiyə qədər müxalifət çox parçalanıb, çox birləşib, nəticə olmayıb. 28 ildir indi gəlib nəticəyə çatıb. Çünki bütün dünyanın tanıdığı bir diktator olub hakimiyyətdə. Myanmada da 18 ildir diktator oturub orada, çoxlu birləşib, çoxlu dağılıblar, nəticə olmayıb. Çünki insanların mövqeyi ilə nəzərə almadan hərəkət eləyir, zorakılıq eləyir, repressiya eləyir. Və belə bir repressiya olan şəraitdə əlbəttə ki, müxalifətin birləşib ayrılmağı prosesə həllici təsir göstərmir. Amma
mən çox üzr istəyirəm, amma biz Zahid bəyə imkan verməliyik danışsın. 15 saniyə aşdı vaxt. Mən məcburam bu reqlamenti qorumağa. Zahid bəy, buyurun. 2 dəqiqə 45 saniyə.
Mən hazıram. Hətta zamanının bir dəqiqəsini də veririz və bu onun demokratik mühit göstəricisi üçün əsas sayılacaqsa mən efirin bir dəqiqəsini də ona verməyə hazıram, amma bir dəqiqə yarım mənə kifayət edir.
Buyurun, vaxt itirməyin. Buyurun, siz danışın.
Qısa şəkildə, bir, diktaturan kimi ifadə olunan siyasi rejimlərin tarixi sübut eləyir ki, bu hal alternativ qüvvələrin birləşməsinə daha yaxşı imkan verir. Demokratiyadasə onlar birləşə bilmirlər. Mənə elə gəlir ki, bizdə ikincidir. Yəni, bu qüvvələr Sovet dövründən, o dağılma dövründə bir az da olsa birləşə bilirdilər ona görə ki, konkret hədəf vardı və eyni zamanda o qüvvəyə qarşı xalqı öz ətraflarında birləşdirə bilirdilər. İndi xalq bunların yanında deyil. Nə qədər birləşirlər, birləşsinlər, siyasi nəticə alınmır. İkinci məsələ, güclü kimdir? Mən bilsəydim açığı müxalifətin bu zəif sözünə və bu məhvuma belə yanaşması var, o argumentlərimi sıralayarkən birinci ondan başlamazdım. Amma hakimiyyətin gücü heç bir halda malik olduğu inzibati resurslarda deyil. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət beynəlxalq münasibətlər sistemini düzgün qurmaqda, ölkənin resurslarını bu dönəmdə düzgün yerbəyer eləməkdədir. Burada hansı da problemlər varsa da o müxalifətə güc verir. Yəni, problem olan yerdə müxalifət mövcud olur və onu götürüb hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qatılır. Ona görə mən hesab edirəm ki, əslində hal-hazırki dönəmdə, seçkidən kənarda qalaraq da, bir belli olmayan bir hedef etrafında o prosesi aparmak alınmayacak. Ve aslında boykot o halde alınır ki, halk hakikaten de hakimiyetin çağrışından seçki tedbirinde iştirak etmir. Beləliklə de proses vatandaş itaatsizliği haline gelir. Demek ki, muhalifet ve onların çağrışı alınır, baş tutur. Demeli ki, bu halda hakimiyyətin legitim formalaşması xalqın iradəsindən baş vermir, yəni seçkilərdə iştirak etməməsi səbəbindən. Deməli, müxalifət mənəvi hakimiyyətə malikdir, yəni onun çağırışı
işidilir.
Bu olur boykot. Amma bizdə boykot işləmir, çünki xalq seçkilərdə iştirak etmir.
Minnətdarım Zahir Bey, təşəkkürlər. Əli Bey, buyurun, 30 saniyə sizə qalıb, buyurun.
Əvvəla boykot artıq alınıb. Bəli. Azərbaycana gələn, gedən vətəndaş hər kəs görür ki, seçki kampaniyası, seçki mübarizəsi yoxdur. İlham Əliyev alternativsiz bir yarışın iştirakçısıdır. Bunu hər kəs görür. İkincisi, Zahid Orucun o fikri ilə razıyam. Diktatura şərait yaradır müxalifətin birləşməsinə. Azərbaycanda öz əleyhdarlarına qənim kəsilən, onlarla qeyri-sivil üsulla rəftar eləyən bir hakimiyyət olduğuna görə müxalifət bugün birləşir və birləşmə də qeyri-müəyyən bir məqsədlə bağlı deyil. Bu birləşmə onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, Azərbaycanda qanun aliliyi təmin olunsun, insan hüquqları təmin olunsun.
Aydındır. Minnətdaram, Əli Kərimli idi studiyamız.